narkotiku paliek vairāk un vairāk ar katru gadu. Tas ir ļoti izplatīts nozīgs nodarījums, tā ir viegla nauda. Savā ziņā ir kaut kā romantika, ir tīpaši jauniešiem, līdz ar ko tādu personu ir ļoti vēl daudz. Tādu konspiratīvu sliepņu gan jau ir daudz. Mēģinam kaut ko pakapeniski šādas personas identificēt, strādāt mērķtiecīgi uz šādam personam, tieši uz lielajiem. Ja? Nu, cik precīzi tādu izplatītāju un cik tādu sliepņu, nu, šobrīd, protams, neviens nevar pateikt. Es domāju, simti, vairāki simti.